Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы һәм сезне сәламлим мин Гөлназ Нәгыймова. Һәр төбәкнең үзенә генә хас йөзе, тарихы, традицияләре бар. Безнең Орча төбәгенең төп горурлыгы шул җирдә яшәгән акыл сәләте, хезмәт сөючәнлеге белән рухи һәм матди байлыклар тудырган кешеләре. Алар бабаларыбызның гамәлләрен түкми-чәчми оныкларына тапшырып, зыялылык, зирәклек, киң күңеллелек, хезмәт сөючәнлек, бердәмлек, милләтара туганлык кебек сыйфатларына үстереп, сакланыш яшәеше һәм эшчәнлекләре нәтиҗәсендә искиткеч бай мирас туплаганнар. Үзеңнең туган җиреңнең тарихын, үткәнен өйрәнми, белми торып, яхшы киләчәк төзеп булмый. Ватаныбыз, туган якның гүзәл табигаты, аның кешеләре, ул безнең язмышыбыз. Безнең район җөмһүрияте безгә бик күп шагыйрьләр, язучылар, җитәкчеләр, алдынгы хезмәт ияләре бүләк иткән як. Алар фидакар хезмәтләре белән үз төбәгенең данын еракларга илткән кешеләр. Шундыйларның берсе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, тәнкыйтьче Фарваз ага Миңнуллин. Исән булса, аңа бу ел 80 яшь тулган булар иде. Шул уңайдан Казан арты тарих этнографик музейында Фарваз Мөхәммәдулла улы Миңнуллинны искә алу кичәсе булып үтте. Әлеге кичә турында сүз башлаганчы, сезне Фарваз Миңнуллин белән якынрак таныштырып китик. Фарваз Мөхәммәдулла улы Миңнуллин 1934 елның 5 августында Орча районы Ишнарат авылында колхозчы гаиләсендә туа. 1950 елга кадәр үз авылларындагы 7 еллык мәктәптә укый. Аннары Орча педагогия училищесында һәм Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә махсус урта һәм югары филологик белем ала. 1959-1961 елларда Совет әдәбияты журналы редакциясендә бүлек мөдире булып эшли. 1961-1964 елларда ул Казан университеты каршындагы аспирантурада укый. Татарстан мәдәният министрлыгының сәнгать бүлегендә өлкән инспектор хезмәтен башкара. Ә 1965 елның маенда Казан утлары журналы редакциясына кире кайтып, 1976 елның ахырына кадәр анда тәнкыйть бүлеген җитәкли. 1977 елның гыйнварында Фарваз Миңнуллинны Татарстан язучылар берлеге идарәсенең җаваплы сәркатибе итеп сайлыйлар. 1978 елның гыйнварыннан ул идарә рәисе урынбасары, ә 1984 елның июленнән Татарстан китап нәшриятында матур әдәбият редакциясе мөдире булып эшли. Фарваз Миңнуллин әдәбиятка 60-нчы еллар башында килә. Көндәлек матбугатта басылган беренче тәнкыйть мәкаләләре, рецензияләре белән әдәби әсәрләрне анализлый белгән сәләтле әдәбиятчы булып таныла. Ул бигрәк тә проза һәм прозаиклар турында яратып яза. Якты юллар, прозаның гражданлык язы исемле китаплар авторы. 1984 елда аңа Татарстан СССРның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Фарваз Миңнуллин 1973 елдан СССРның язучылар берлеге әгъзасы. Кичә барышында язучының уңышлары, аның таләпчән, үз эшенә гаять җаваплы караучы хезмәттәш булуы турында гына түгел, ә ышанычлы гаилә башлыгы, тугры дус, кадерле туган һәм чын кеше булуы турында күп тапкырлар басым ясап әйтелде. Әдипнең кызы Ялкын журналы баш мөхәррире Йылдыз Миңнуллина: «Мин әтинең хезмәтләрен башкалар кебек китаплардан гына укып беләм, ләкин аның искиткеч пөхтә, туры сүзле, ләкин кеше җанына сак кагыла торган шәхес икәнен аны хәтерлим», диде.
Беренче чиратта ул бик пөхтә кеше иде. Һәм мин хәтерлим, ничек яллар җитә, шимбә мәү, як шимбә көннәрендә гадәттә, әти кер җуарга тотына. Кер җуарга тотына, бөтен өйдә нәрсә бар, барысын юып чыга, инде чистартып, әнине якын китерми. Кер җуу машинасы янына махсус машина куйган, аларның почмагы, сарскасы, юып чыга, элеп куя инде, һәм икенче көнне, якшәмбе, әти кереп туклый. Үземдә сизәм аның шундый якларын, менә ул кертеп калдырган әйбердер ул минем өчен. Хәзер дә шулар шулай һәр әйбер үз урынында тора тиеш инде. Анда каядыр башка җирдә бер кәгазь кисәге ята икән, бетте, мин бернәрсә эшли алмыйм. аның һәр җирендә тәртибе булырга тиеш, җай булырга тиеш. Менә шулай бер әтидән сиңеп калган, кирип калган дип уйлыйм мин. Ә инде тәнкыйтенә килгәндә, китапларым барыбызда укыган кешеләр инде. Әти искиткеч туры сүзле кеше булган.
Фарваз Миңнуллинның төркемдәше шагыйрә Наҗия Саттарова да студент елларын сугыштан соңга авыр, ләкин күңелгә үтеп керерлек күңелле хатирәләргә бай булуын билгеләде һәм язучыга багышланган шигъри юлларын яңгыратты.
Сагышлы сөргенә, тынбыйып күзендә, күкләргә инәлеп килмирә, килмирә, эзелү казалар, кем белми, якуда, күңелем күгенә, күкләр мәгълүләр. Тулгана юлында шыңлымын йолдызла. Кил тәкдир, күңелімнің әрнімін тір бұзыла. Тұнғына.
Фарваз Миңнуллинның сіңлісінің ұлы Ханиф Әхмәтов исә шығышында яқын туғаны торында бары жылы хатирелеріні ғына іске түшірді.
Үйда бет енді мінен кіші ешеген уақытында, ішлеген уақытында ол қадар үлкілар беріп жеткірмейді. Йоқ исә бет енді Фарваз абының қызметтерінің өзі исән уақытында да бет. Күлі қызметтер еді, иқтибарға лайықлы қызметтер еді, ләкін ол ауытта ешіктір дейіндер заманалар вақытында бек иқтибар алынып бітмеген. Қазір мұна біз аны сағынып сөйлейбіз, ләкін арабызда ол ең. Бұл бек ерте кетіп барғамыздың арабында.
Яқташыбыз Мәхәмәт Мәғдиев кіші кейте жүрі қаладайып язған. Шыннан да, үзіннен соң зур қызметлер, яқты хатирелер, изгі ғамәлләріне мирас итеп қалдырған кеше килер буынларға үрнәк үлге һәм аларның барыр юларына яқты маяқ болып яши бирә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Арша яғы данлы төбәк тапшыруын тыңлабыздыгыз. Аны эфир өчен Гөлназ Нәғимова һәм тауыш операторы Раушан Нәбиуллин әзерләде.